Каб не забіць Божае слова ў сэрцы, трэба быць пакорнымі і здольнымі маліцца, перакананы папа Францішак. Сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў доме Святой Марты пантыфік заклікаў не паддавацца спакусе прысваення Божага слова і выкарыстання яго толькі для свайго задавальнення і выгады. Папа пракаментаваў евангельскую прыпавесць пра вінаградараў, якія, каб авалодаць вінаграднікам, забілі на пачатку слугаў, а затым і гаспадарскага сына. Слухачамі гэтай гісторыі былі фарысеі і кніжнікі, падкрэсліў папа і дадаў, што прыпавесць павінна была нагадаць, што здараецца, калі сэрца становіцца закрытым на Божае слова.
Questo è il dramma di questa gente e anche il dramma nostro, si sono impadroniti della parola di Dio.
Гэта драма гэтага народа і наша драма. Яны прысвоілі сабе Божае слова. Слова Божае стала іхнім, словам паводле іх інтарэсаў, іх ідэалогій і тэалогій, на службе ім. І кожны яго інтэрпрэтаваў паводле свайго жадання і выгады. У гэтым драма гэтага народа. І каб захаваць такі стан рэчаў, яны забівалі. Так зрабілі і з Езусам. На думку святога айца, фарысеі зразумелі, што ў прыпавесці Езус сказаў пра іх, і таму жадалі забіць яго. Слова Божае станавілася памерлым, зняволеным. Святы Дух быў закрыты ў жаданнях кожнага з іх. І менавіта так здараецца з намі, калі не адкрываемся на навізну Божага слова, становімся непаслухмянымі яму. Францішак падкрэсліў, што слова пана не ўваходзіла ў сэрцы фарысеяў, але сялілася ў простых людзях, якія слухалі Хрыста і бачылі ў ім прарока. Яны не выкарыстоўвалі слова Божае для сваёй выгады, але слухаючы яго, намагаліся станавіцца хоць крыху лепшымі. Каб не станавіцца падобнымі на фарысеяў, папа параіў вернікам браць прыклад з гэтых простых людзей, быць пакорнымі і маліцца.